Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af, wat 'n wonderlike voorreg om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. En dit is regtig my gebed dat ons saam stap, ons reis deur die Here se woord, want ons reis so as 'n ware van bushalte tot bushalte, vir ons almal tot baie groot seën sal wees en dat ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal belewe en dat ons die lewende woord van God in ons lewens toegepas sal kry. Vir die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, baie hartlik welkom. Ek hoop julle luister in die toekoms gereeld na ons program en ook aan die hele span medewerkers om die produksie op tafel te kry en op die lig te kry. Vandag is ons by 1 Timoteus die 4de hoofstuk. Ons doen gewoonlik so 1 of 2 boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament. Nou hier sal jy sien, as jy bevoorreg is om by 'n tafel te sit of miskien in 'n bed te lê met 'n Bybel voor jou, die opskrif wat ek voor my het by 1 Timoteus 4 is die afvalligheid in later tye. Nou jy sal onthou, ons het alreeds so iets hiervan daarvan bespreek in hoofstuk 1 vers 3 tot by vers 7. En nou is dit asof Paulus net so 'n bietjie verder daarop gaan uitbrei. Nou, miskien moet ek 'n paar algemene inleidende opmerkings maak oor die 4de hoofstuk. Nou ja, natuurlik, ek gaan dit nie vandag klaar behandel nie, maar kom ons kyk waaroor gaan dit hierso. In hierdie 1 Timoteus 4 kom Paulus by sekere riglyne. Nou ja, wat se riglyne? Riglyne vir die optrede van die leraar van die gemeente. Hy het naamlik die gelowiges in die groot stad Efese al vroeër gewaarsku dat die duiwel met listige aanslae na hulle toe sal kom. En mense gaan dit weer kry ook in hoofstuk 6 by die 11de versie. En dit het toe inderdaad gebeur, hoor. Misleidende geeste het die mense, die Christusgelowiges, begin verlei om Bybelse leerstellings te laat vaar en vals leerstellings te glo en dit ook selfs te verkondig. Die dwaling waarvan hy hier praat in die gedeelte, en ek sal nou daarby kom, is dat alles wat liggaamlik of fisiek is, sleg is en vermy moet word. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n baie belangrike onderwerp, hoor. Want partykeer kry mense so, ek wil amper vir jou sê, 'n hypervroomheid by Christusgelowiges om te dink dat alles wat met die geestelike lewe te maak het, goed is en alles wat met die fisiese te maak het, met die liggaamlike, met die fisieke, dit is sondig en aards en lelik. En weet jy, dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Nou hier het ons spesifiek met so 'n dwaling te make, dat alles wat dan met die fisieke te make het, sleg is en dat dit vermy moet word, en die apostel Paulus wys dit af as 'n dwaling. Om die waarheid te sê, die apostel beklemtoon dat God alle fisieke en geestelike dinge gemaak het, en dat hy dit ook goed gemaak het. Dit beteken dus, luisteraar, sonde lê nie in dinge nie, maar sonde lê in mense se hart, en dit lei dikwels tot sondige dade. 'N gelowige kan dus alles op aarde geniet, want die Here het dit gemaak, mits dit volgens die Bybel toelaatbaar is. En mits hy dit doen as deel van sy gelowige lewe en sy verhouding met die Here. En daarom is hierdie gedeelte vir ons van baie groot belang. Kom ons lees die eerste 2 versies en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Die Gees, dit is nou met 'n hoofletter. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leunaars wie se gewete toegeskroei is. Nou, ons het al oor hierdie gedagte van die eindtyd gepraat, liewe luisteraar, naamlik dat die eindtyd eintlik aangebreek het met die Here Jesus se eerste koms en dit duur tot en met sy tweede koms, waarvan ons gewoonlik in Afrikaans praat as die wederkoms. Die eindtyd het dus reeds met Christus se dood en met sy opstanding begin en dit duur voort totdat hy weer kom. En is belangrik dat ons dit altyd in gedagte sal hou. Oorsigtelik moet ons ook hier opmerk dat 'n vals leerstelling, luisteraar, baie subtiel kan wees, soos in hierdie gedeelte waar Paulus dit nou aansny. Nou, op die oog af, lyk dit soms vir mense baie goed en selfs baie verhewe en edel, want daar's gewoonlik streng reëls wat mense opstel wat daarop gemik is om die liggaam in toom te hou. Christus is egter vir hierdie mense dikwels oorbodig. Hulle wil as het ware self hulle sonde uitwis, namelijk deur streng disciplinering van die liggaam. Jy kan gerus gaan kyk, mens kry dieselfde gedagtes ook in Kolossense, die tweede hoofstuk, vers 20 tot 23. En ek herinner my, dat ons toe ons daar die boek behandel het, 'n bietjie daaroor gesels het. In hierdie gedeelte hier in 1 Timoteus 4, sien die mens dus dat die toets vir regsinnigheid nie 'n leraar se harde werk of goeie organisasie of selfs selfdissipline is nie. Nee. Die vraag is of Christus Jesus die regte plek inneem in 'n persoon se lewe, ja, maar ook juis in 'n leraar se lering. As die Here Jesus nie voorop staan nie en 'n leraar kom met allerhande reëls wat opgestel is. So behoort 'n Christen te leef en sus behoort hy te maak en ander ding behoort hy nie te doen nie. Dan moet ons baie versigtig wees dat ons nie te maak het met 'n stuk werkheiligheid nie. En wanneer ons die ou gedagte uit die Griekse filosofie, dat daar 'n dualistiese skeiding gemaak moet word tussen wat vleeslik is en wat geestelik is, dan gaan die rooi ligte in die Bybel aan hoor. Want ek behoort mos nie net met my gees aan die Here nie. Ek behoort in my totaliteit aan die Here, want die Here het ons mense, elke een gemaak, as 'n volledige eenheid, wel met bepaalde onderdele, maar ek behoort aan die Here met alles wat ek het en is. En daarom as die apostel nou hier begin en hy verwys, en hy gebruik ook die woordjie eindtyd, dan moet ons onthou, in die eindtyd die hele bedeling wat aan die volleinding voorafgaan, staan daar, sal sommige verlei word, om van die geloof, dit is dus van die geopenbaarde waarheid, soos wat Paulus het ook genoem het in Hoofstuk 3 vers 16, afvallig sal word. Nou is dit baie interessant, liewe luisteraar, dat hy hier in die eerste versie sê, dit sê die Gees by monde van die Here Jesus. Gaan kyk dus gerus as jy wil in 'n gedeelte soos Markus by die 13de hoofstuk vers 22, waar die Here Jesus ook verwys na dit wat die Gees sê. En Paulus sê dit natuurlik ook, byvoorbeeld in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en vers 11 en vers 12, dat dit is dus baie duidelik, dat daar misleidende geeste, soos die apostel hier noem, na vore sal kom, soos wat in sy tyd reeds plaasgevind het. Dit wil sê, onder andere vals Christusse, en ook vals profete. In die evangelie van Markus word ook daarna verwys by hoofstuk 13 vers 22. En ook dan die vals profeet by uitnemendheid. Nou ons het al oor hom gepraat, en ons gaan ook weer oor hom gesels wanneer ons by die boek Openbaring kom by die 13de hoofstuk van die 11de vers af. Nou, hierdie leerstellings kom dus nie van Christus nie, dit kom nie deur sy gees, dat die Heilige Gees het in die mens se harte lê nie, maar hierdie vals leerstellings kom van wat Paulus hier sê, van duivels. Daar is dus bose geeste, jy onthou, dat die apostel ook in ander plekke in sy briewe verwys na die bose geeste wat in die lug werksaam is. Die kerk van die eerste eeu wil ek ook nog net ter agtergrond hier byvoeg, liewe luisteraar. Die kerk van die eerste eeu is juis deur vals leraars bedreig. En jy sal self weet, in ons tyd is dit net so baie groot gevaar. Die Here Jesus en die apostels het die Christusgelowiges herhaaldelik teen hierdie misleidende geeste en vals leraars gewaarsku. Die bedreiging waaroor dit dus hier gaan, het gespruit heel waarskynlik uit die feit dat sommige gelowiges begin het om leerstellings aan te hang waarvolgens die liggaam dan sleg is en slegs die gees van die mens eintlik die belangrike komponent is van menswees. En daarom het hulle ook begin om allerhande aktiwiteite wat volgens hulle definisie die gees sou kon besoedel as ongeloof verklaar. Ek dink, luisteraar, ons moet vandag nog steeds baie bedag wees op vals leerstellings. Dis ook interessant as mens kyk in die geskiedenis van die kerk, dat vals leerstellings dikwels nie eerste opgemerk is deur leraars nie. maar dikwels deur doodgewone gelowiges in gemeentes, wat met sekere standpunte en sieninge te make gekry het, en dan raak hulle onrustig daaroor, en dan gaan gesels hulle met die leraar of die pastoor daaroor. Hoekom sou dit gebeur, wil ek net tussen hakies vra. En ek dink, liewe luisteraar, die belangrike rede is dat die Heilige Gees in jou en in my as Christene woon. Die apostel sê dit op 'n ander plek, 1 Korinte 3 vers 16, jy ken dit baie goed, waar hy sê, julle nie geweet nie, dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees, en dan voeg hy dadelik by, en het julle nie geweet nie, dat die Gees van God in julle woon. Nou, dit is daar die inwonende Gees van die lewende God in ons binneste, wat ons herinner. Onthou jy die Heer Jesus het self beloof dat dit so gaan wees. In Johannes by die 14de hoofstuk by vers 26 praat die Here ook daaroor. Hy sê, en wanneer hy die Gees van die waarheid gekom het, dan sal hy julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Die aardse omwandelinge was dus in 'n sekere sin 'n voorspel vir dit wat vir gelowiges sou voorlê. Die Here Jesus het wel volkome betaal vir ons sonde, maar hy het sy Gees gestuur om in ons te bly, om ons te herinner. En dit, luisteraar, dink ek, is die vernaamste rede waarom 'n doodgewone gelowige wat van ingewikkelde teologiese argumente en opleiding eintlik niks weet of verstaan nie, onrustig raak, want dit is die Gees van God wat wanneer daardie gelowige in aanraking kom met vals leerstellings, dan is dit die Gees van God wat hom of haar herinner. Hier is iets nie in orde nie. En dit is dan die tyd wanneer iemand, wanneer hy begin twyfel aan dinge wat hy hoor, moet hy of sy gaan gesels met iemand wat 'n goeie leraar is. Daarom moet ons nie 'n bedienaar van die woord net toets aan sy geslaagde kommunikasie nie, of aan sy algemene optrede nie. Eers as dit duidelik is dat daardie leraar werklik die woord van God bedien. Dit is wanneer hy sê wat die Bybel sê. Eers dan is daardie persoon 'n goeie bedienaar van die woord van die Here en 'n goeie leraar. Daarom moet ons baie bid ook vir die leraars van ons tyd. Dit alles lyk vir my, luisteraar, onderstreep nog 'n keer vir ons hoe belangrik dit is dat jy en ek die woord van die Here moet bestudeer, juis onder leiding van die Heilige Gees, dat ons dus die woord sal ken en dat ons in 'n lewende verhouding met die lewende God moet lewe elke dag. Hoekom sê ek dit? Want net dan sal jy en ek kan agterkom wanneer 'n vals leerstelling subtiel verkondig word. Die woord van die Here is dus baie belangrik, dis 'n geweldige sterk, ek sou sê die Bybel is die sterkste, belangrikste instrument in die hande van die Heilige Gees. Die woord word dus volgens 2 Timoteus 3 vers 16 juis gebruik in ons standpunt inname teen valse leerstellings. Daarom beide die woord en die Gees is geweldig belangrik as ons met dwalinge te make kry. Kom ons lees nou die derde versie. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet, maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Is dit nie 'n wonderlike uitspraak nie? Jy sien, daar in die groot wêreldstad Efese was die verleiers skynheilige leunaars wat die stem van hulle eie gewete stilgemaak het en 'n asketiese leefwyse begin voorskryf het. Met ander woorde, dat 'n mens op jou eie moet wees. Jy mag ook nie in huwelik tree nie, soos ons hier gelees het nou. Waarskynlik op grond van die opvatting dat geestelike dinge, wat dan rein is volgens hulle siening, nie met stoffelike dinge, wat dan onrein is volgens hulle siening, mag meng nie. En daarom, lees ons hier, is mense verbied om te trou en om bepaalde soorte kos te eet, net soos die Jode met hulle voedselvoorskrifte. Daarteenoor, liewe luisteraar, let nou op, staan dat God die voedsel gemaak het. Daarom is dit goed. Die gelowige kan dit met danksegging gebruik. Mens kry dieselfde gedagte natuurlik ook in 1 Korintiërs die 10de hoofstuk en 'n mens kry dit ook in Markus 7 van vers 15 af. En hier word dus uitdruklik gesê dat die Here God voedsel gemaak het. En daarom moet ons versigtig wees vir mense wat sê dat jy om godsdienstige redes sekere soorte kos nie mag eet nie. Natuurlik hang die soorte kos wat mense eet dikwels saam met hulle bepaalde kultuur of die deel van die wêreld waarin hulle woon of dat sekere mense om gesondheidsredes sekere voedsel nie inneem nie. Dit is heeltemal in orde, maar ons moenie as ons nie van iets hou nie of selfs 'n afkeer van sekere soorte kos het, mag ons nie sê dit is sonde, 'n mens mag dit nie eet nie, want alle voedsel, sê Paulus hier baie duidelik, kom van die Here af. Hy het dit gemaak. Dit bring ons by 1 Timoteus die 4de hoofstuk vers 4 en vers 5. Ek wil dit graag eers lees, maar net voordat ek daarvan afstap, 'n laaste baie kort opmerkingkie maak oor hierdie dwalinge waarvan ons hier gelees het, want ek dink dit is belangrik, luisteraars, dat ons nie te vinnig daaroor moet gaan nie. Al wat ek nog wil sê is dat die ondersteuners van die dwaalleer waarteen Paulus hier dit baie duidelik het, bekeerlinge was uit die Jodendom. En dit gee miskien vir ons 'n rede hoekom ons kan verstaan dat hierdie bekeerlinge gesê het sekere kos mag jy nie eet nie, dit sou sonde wees. Hulle dwalings was dus 'n versmelting tussen die Joodse en die Grieks filosofiese waardes. Hulle het net so sekere filosofe van daardie tyd wat gewoonlik genoem word die sinisi, mense wat sinies was oor sekere dinge, het hierdie leraars 'n bepaalde vorm van wêreldontvlugting verkondig. Hulle het onder andere dan ook die wet en die eet van sekere kosse verbied. Maar soos ons nou net gehoor het, Paulus sê, dit kan nie. Dit is 'n kettery om sekere kosse en die eet daarvan as sonde te beskryf. Nou goed, dit bring ons by vers 4 en vers 5. Kom ons lees dit eers. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie. Want, luister nou mooi, dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Dis 'n baie interessante en ook 'n baie belangrike opmerking wat ons hier lees. Want jy sien, teenoor die vals leerstellings, stel Paulus dit nou onomwonde, dat alles wat gemaak is deur die Here goed is. Gaan kyk maar Genesis 1. En daar kry ons dit al reg op die eerste bladsy van die Bybel. Die maatstaf dus of iets wat jy eet en wat jy ook geniet reg is, is dat jy God daarvoor moet kan dank en sy seën op die gebruik daarvan moet kan vra. 'n Mens moet egter daarop bedag wees, luisteraars, om nie misbruik te maak van die goeie dinge wat God gee nie, hoor. Om jou te ooreet byvoorbeeld, beteken dat jy God se gawe van kos misbruik. Eet is dus nie sonde nie, maar ooreet kan wel sonde word. Ook genieting moet jy dus tot eer van God en uit dankbaarheid teenoor die Here aanvaar. En op daardie manier kan daar geen probleem daarmee wees nie, sê die apostel. Dit is dus nie net die voedsel nie, maar alles wat God gemaak het, staan hier is goed. Juist Genesis 1 waarna ek verwys het, vers 31, is 'n baie duidelike uitspraak. En daarom, luisteraar, mag ons as Christene niks verwerp as absoluut onbruikbaar nie. Veel eer behoort 'n mens te weet en ook te verkondig dat om alles wat God gemaak het reg en goed te gebruik en om daarvoor te dank, die voorreg van mense is, want ons is die kroon van sy skepping. Ons kan besluit. En daarom kan ons met groot waardering kyk na alles wat die Here gemaak het. Die gebed wat die apostel hier byvoeg, dat 'n mens die Here daarvoor kan dank, het natuurlik nou volgens die Joodse gebruik van destyds gewoonlik bestaan uit die aanhaling van die woord van God, soos byvoorbeeld Psalm 24 vers 1, wat sê dat alles deur God gemaak is. En daar is geen uitsondering nie. Alles wat ons in die wêreld kry, het die Here gemaak. Selfs wanneer jy en ek 'n huis bou of 'n motor aan mekaar sit, dan kom die grondstowwe uit die hand van die Here.
Deur die gebed word dus ook die voedsel, sê die apostel hier in die 5de versie, geheilig en tot eer van God gebruik, volgens Romeine 14 vers 6. En daarom is het so'n goeie gebruik, liewe luisteraar, om voordat die mens eet, die Here se seën te vra en om ook daarvoor dankie te sê. Nou ja, goed, dit bring ons dan, nadat die apostel nou hier die ketterij afgewys het, hier van vers 6 af by 'n ander gedeelte, waarvan die opskrif in die Afrikaanse teks is, 'n goeie dienaar van Jesus. Nou, ons kan lang met mekaar hier oor gesels, maar laat ek ook eers so 'n paar achtergrondopmerkings maak. Jy sal sien, die apostel wys sy jong vriend Timoteus, wat nou ook 'n leraar is. Hy wys vir Timoteus daarop in hierdie gedeelte, dat hy in die eerste plek 'n dienaar is van die opgestane Christus. En luisteraar, dit is dan ook juis Christus se verwagtings van die gemeente, wat Timoteus aan hulle moet voorhou. Hierdie jong man moet egter daarteen waak, om hom te laat besig hou met kantlyn sake, sou ek het wou noem, met ander woorde dinge wat op die kantlyn, op die periferie lê, en wat nie regtig wesenlik iets met 'n mens se verhouding met God te maak het nie. Hy moet eerder, sê Paulus vir hom, al sy tyd en sy energie daaraan afstaan om te oefen om in toewyding aan God te lewe. Hy moet wegbly van die dinge wat nie sy verhouding met God bevoordeel nie. Terselfdertyd moet hy doelbewus alles wat hy doen saam met God aanpak. Timoteus moet dus nie sy jonkheid as 'n probleem sien nie. Hy moet daarop konsentreer om 'n voorbeeld te stel en so vertroue in te boesem. Hy moet ook die aandag van homself af na sy roeping verskuif. Nou, ons gaan volgende program nog so 'n bietjie meer indringend hieroor met mekaar gesels. Wat vandag vir ons van belang is, is om op te merk dat 'n goeie dienaar van Jesus Christus sy of haar verhouding met die Here in 'n baie groot mate moet vertroetel. Mag ek jou 'n vraag vra, liewe luisteraar? Is jy liggaamlik geestelik fiks? Met ander woorde, dat jy liggaamlik fiks is, maar ook geestelik fiks is. Want jy sien, 'n mens kan baie, baie maklik verlei word om net aandag aan jou liggaamlike welstand te gee. Want dit is natuurlik die facet van jou lewe wat vir almal baie duidelik sigbaar is. Daarom verbaas mense dit nie dat so baie ouens draf, dames draf ook in ons tyd, of dat mense na die gimnasium toe gaan en oefen, ure soms oefen, of in die stoombad sit. Hulle behou hulle self dop soms in die spieël ook as hulle in die badkamer is, nê. So, want dit is so, ek wil amper vir jou sê, die sigbare, dit wat jy eers sien van 'n ander mens, dit wat jy eers leer ken, is mos die dinge wat jy sien, hoe hy of sy lyk. Nou, uit hierdie gedeelte, waaroor ons nog verder gaan praat, ook volgende keer, blyk dit egter baie duidelik, dat jy die verantwoordelikheid het, om in die eerste plek te sorg, dat jy geestelik sal fiks wees. Dat jy jou oefen om in toewyding aan God te lewe. Dit is iets wat sommer net van self kom nie, liewe luisteraar. Juist daarom is 'n kennis van die Here se woord so belangrik, omdat dit vir ons sal help om op te tree volgens die riglyne wat die Here vir ons in sy woord gegee het. Dit gebeur byvoorbeeld onder andere wanneer mense die gawes wat die Here vir jou gee in diens van ander mense gebruik in die gemeente. Daarom 'n tweede vraag: gebruik jy die gawes en die talente wat die Here vir jou gegee het in belang van ander mense se geluk, van hulle voorspoed, van hulle geestelike welvaart ook? Ek was net gister by iemand by huis besoek, en die persoon sê toe dat haar man nie wil aansluit saam met haar by 'n klein groep nie. Nou, gelukkig het die man bygesit, en dit het nou aanleiding gegee tot 'n baie interessante gesprek. Hy sê, maar, ach nou ja, hy kry niks uit so'n klein groepie nie, hy was al by sulke byeenkomste en hy baat daar niks by nie. Die vraag is natuurlik nie, liewe luisteraar, wat baat jy daarby nie? Die vraag kan ook andersom gevra word. Wat is jou bydra? Want dit is dikwels, wanneer 'n mens 'n persoonlike waarheid meedeel, 'n eie ervaring op die tafel sit, wanneer jy met woorde verklank hoe jy voel, dat daardie stukkie getuienis van jou vir iemand anders baie beteken. Een mens moet dus nie een ingesteldheid hê van, wat kan ek kry by ander mense nie? Wat kan ek leer by hulle? Dit is ook belangrik. Maar jy moet ook jouself vra, watter inset kan ek maak? Wat 'n bydrae kan ek lewer tot die geestelike opbou van ander mense? Want elkeen van ons het bepaalde gawes ontvang. Ons dien mekaar dus ook met ons gawes. Ons het baie goeie vriende en hulle is altyd bereid om ander mense te help. As iemand sê, jong, ons moet hierdie of daardie ding doen, dan sal hulle altyd sê, kan ek julle help? Dit is dus baie belangrik dat ons sal leer by ander mense, maar dat ons ook insette sal maak wat tot geestelike opbou van ander sal wees. En dit is die bepaalde opdragte wat Paulus nou vir sy jong vriend Timoteus gaan gee, hier van 1 Timoteus 4 vers 6 af. As die Here ons spaar, liewe luisteraar, praat ons dan volgende keer daaroor. Tot dan, tot ziens.